Фарамон Барт відповів впевняючо. «Отже, добре», – говорив далі король. «Присягніть мені, що не доторкнетеся нічого з того, що в печері побачите, і присягніть, що по виході з неї викинете її з вашої пам'яті. Присягніть, що ніколи не будете старатися відкрити входу до неї, ані не захочете повернути до неї. В кінці присягніть, що нікому не скажете ні слова про все, що там побачите». Піднявши руку, повторяв Киприян і Барт слова присяги. Тоная видав тоді кілька приказів. Двір встав, войовники уставились у два ряди. Слуги принесли два кусні полотна, щоби зав'язати очі чужинцям. Король сів у паланкин і, приказавши їм, щоби сіли побіч його, пустився в дорогу, несений 12 кафрами, окружений усею двірською дружиною. Дорога була доволі довга і тривала 2 години. По колиханню, яке відчували, пізнали Киприян і Фарамон, що їх несуть під гору. З дивного холоду воздуха і відгомону кроків походу можна було догадуватись, що сходять у підземелля. В кінці дим походив, мабуть, з смолоскипів, якими освітлювано дорогу. Ще півгодини тривав похід, відтак паланкин поставлено на землю. Тоная зліз і приказав своїм гостям зняти перепаску з очей. У першій хвилі, осліплений сяйвом світла, як все звичайно буває, коли зір на хвилину є заслонений, Киприян і Фарамон здогадувались, що є жертвою галюцинації, так незвичайне й чудове явище розкрилося перед їх очима. Стояли вони серед величезної печери, якої долівка була вкрита золотим піском. Звід, подібний до готицьких святинь, поринав у сутінку. Стіни сеї підземної палати виложені були сталактитами різнородної краски. Світло смолоскипів відбивалося у них красками веселки. Не було тут, як в інших печерах, одноманітного нагромадження кварцевих стовпів. Природа показала тут більше фантазії. Аметистові скелі, лавки з рубинів, смарагдові й шафірові колюмни, гори з аквамарінів, зеркала з опалів, ганки з рожевого гіпсу та сардоніксу – усьо, що царство мінералів має чудового, прозорого, дорогого, ужито тут до тієї чудесної палати. З рослинного світа вибрано тут усьо, на що найбуйніша людська фантазія могла здобутися. Тапети з мінерального моху, м'які як оксамит, прозорі плетінки з верби, в яких цвіти і овочі, зроблені з дорогих каменів, нагадували чарівні городи. В глибині ясніло плесо озера, утворене з зануреного в піску одного діаманту, довгого на 20 метрів. Легкої будови замки з хальцедону, кіоски і вежечки з берилю і топазу піднімалися так високо, що око, змучене їх блеском, не глядало їхнього кінця. Снопи світла, відбиті в тисячних хрусталях, заломлюючись і схрещуючись з усіх сторін, творили таку симфонію красок, що аж надто вистачало до цілковитого обезсилення людського ока. Киприян не сумнівався довше. Бачив себе перенесеним до одної з тих таємних печер, яких єствування вже давно догадувався, а де природа збирає і кристалізує найдорожчі камені, з яких копачі в найбагатших копальнях знаходять тільки малі кусники. Спочатку сумнівався, щоб все було правдою, що бачив. Пересвідчився, однак, краючи перстінцем величезну лавку з хрусталю, що це природний камінь, бо не полишився найменший слід на ньому. Були це, отже, діаманти, рубини і сафіри, нагромаджені в так великій скількості, що їх вартість можна би оцінити тільки астрономічними числами. Лежали тут камені вартості трильйонів і квадрильйонів. Чи Тоная знав про оті величезні багатства, можна було сумніватися, бо і Барт, здавалося, не припускав, щоби ті хрусталі були дорогоцінними каменями. Король негрів вважав, мабуть, тільки себе паном і властителем доволі незвичайної печери, яку оберігати наказувало йому віщування. Потверджували цей здогад, здається, цілі громади людських костей, які лежали по кутках. Чи було це похоронне місце, чи, може, печера служила, що є дуже можливо, до обходів страшних свят, під час яких плила щедро кров людська при канібальських бенкетах. Бартові насувалися також такі здогади і, схиляючись до товариша, сказав пошепки –